В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida. Башта мин аның каян килгенін аңламадым. Нәни принц сұрау артынан сұрау берді. Әмин сұрасам, ол ишетмеген қияфет ясады. Принц бірінші тапқыр ұшқыш көрді, һәм бұл нәрсе деп сұрады. Бұл ұшқыш, менім ұшқышым, ол ұша ала. Мен ғырурландым, һәм ұша білуім турында сөйлей башладым. Ол ғажепленді. Нишек, сен көктен йығылмадың мыни? Деп қышқырдым. Әйе, дедім мен. Менә қызық. Нәни принц күлді. Менім қойғым бар еді, ау меннен күлді. Аңа шуым шықты. Принц дәвам етті. Сен де көктен түшкенсің, ә қойсы планетадан деп сұрады. Мен де ішімнен оның турында шулай ойладым. Демек, сен мұнда шет планетадан келгенсің. Ләкин ол жауап бермеді, ұшқышны көзәтуін дәвам етті. Мұның білен әлләні ирақтан ұшып келіп болмайдар, деді. Принц тағын ойға шумды. Башқа планеталар мені бик қызықсындырды. Мен олар турында көбірек білерге тіледім. Қойдан келдің соң сен бала, үйің қойда. Менің бәрәнні қоя алып кетесің, деп сұрадым. Ол біраз ойланып тұрды да, меңа тортма беруің бик яқшы болды. Түнлі бәрән шунда йоқлар, деді. Шулай, бауда ясармын, бәйләп қоярсың. Нәни принцінің жүзі қораңғыланды. Бәйләп қоярға нәрсе үшін? Бәйләмәсәң, ул әллә кая китә һәм адаша. Дустым тагын көлде. Кая китсен ул? Аннары нәни принц җитте идеп, куркыныч түгел. Минем анда урын әз, ерак китеп булмый, диде. Шулай мин тагын бер ашыш ясадым. Принц яшәгән планета йорт зурлыгында гына икән. Мин моңа бик гаҗәпләндем. Гәләмдә Җир, Юпитер, Марс, Шулпан, Йолдыз кебек зур планеталардан башка күп кечкенә планеталар да бар икәнен белә идем. Мондый планеталарны ачкач, астроном аңа исем түгел, номер гына бирә. Мәсәлән, 3251. Нәни принц астероид B612 планетасыннан килгән дип уйлыйм. Мин аның планетасы турында һәр көнне ниндидер яңалык белдем. Ул планетадан нишек китүе, сәяхәте турында кайвакыт сөйли иде. Өченче көнне мин баобаблар фаҗигасы турында белдем. Принц, әйт әле, бәрәннәр куак ашый бит, дип сорады. Әйе. Менә бу әйбәт. Димәк, алар баобабларны да ашыйлар. Мин аңа баобабларның куак түгел, ә ширкәү кебек бийек агач икәнен әйттем. Бәрәннәр бер баобабны да ашый алмый икәнен аңлаттым. Принц дәвам итте. Яңа шытып чыккан баобаблар кечкенә була бит, диде. Монысы дөрес, тик нигә синең бәрәнең баобаб ашарга тиеш? Ничек инде ашамасын, дип кычкырды принц. Эш менә нәрсәдә икән? Нәни принцның планетасында файдалы үләннәр һәм шүп үләннәр үсә. Шытып чыккач алар бик матур булалар, ә үскәч алардан котыла алмассың. Принц планетасында да котышкыш явыз орлыклар бар. Баобаб орлыклары. Планета шул орлыклар белән тулган. Аларны вакытында йолкырга кирәк, югыйсә алар планетаны тишәчәк. Шунда кагыйда бар, диде миңа нәни принц. Иртән торгач һәм үзеңне тәртипкә китергәч, планетаңны да тәртипкә китер. Принц миңа баобабларның рәсемен яхшы итеп ясарга һәм безнең балаларга да күрсәтергә кушты. Мин бер ялкауны беләм, диде ул. Ул эш куакны вакытында утамаган. Нәни принц сөйләде, ә мин рәсем ясадым. Мин кешегә акыл өйрәтергә яратмыйм, әмма баобаблардан сакланыгыз дим, чөнки баобаб булган астероидта яшәгән кешеләргә куркыныч яны. Нәни принц, мин синең тормышың сагышлы һәм бер төрле булганын аңладым. Синең юанышың кояш байыганын карау икән. Бу турыда миңа 4-нче көнне белдем. Син, мин кояш батканны яратам, әйдә карыйбыз, дидең. Аны көтәргә кирәк бит. Нәрсәне? Кояш батканын. Син көлдең. Чыннан да, минем планетада бер илдә кояш батканын карыйсың да, аннан урындыкны күчерәсең һәм икенче илдә кояш батканын карыйсың. Бер вакыт мен кояш батканын 43 тапкыр күрдем. Беләсеңме, бик моңсу вакытта кояш батканын карау бик рәхәт. Димәк, 43 тапкыр караган көнне син бик моңсу булгансың. Ләкин Нәни принц җавап бирмәде. 5-нче көнне мин Нәни принцның тагын бер серен ачтым. Ул узак уйланды һәм миңа сорау бирде. Бәрән чәчәкләрдә ашыйдыр инде. Нәрсә бар шуны ашый? Шәнишкеле чәчәкләрне дәме? Әйе, аларны да. Алайса шәнишкеләр нигә кирәк? Моны мин белмидем. Уйларга да вакытым юк иде. Моторны төзәтергә кирәк. Су да бетә. Шәнишкеләр нигә кирәк? Нәни принц сорауына җавап алганчы тынычланмый иде. Мин ашу белән шәнишкеләрнең бер кирәге дә юк. Чәчәкләр аларны ашулары килгәнгә генә үстерәләр дидем. Менә ничек? Бераздан ул бик ашулы тавыш белән әйтте. Ышанмыйм мин сиңа. Чәчәкләр алар көчсез һәм саф күңелле, ләкин аларның батыр булып күренәселәре килә. Шәнишке белән барысын да куркытабыз дип уйлыйлар алар. Мин дәшмәдем. Нәни принц тагын сүз башлады. Ә син чәчәкләр турында? Юк, бер нәрсә дә уйламыйм мин. Минем җитдирәк эшем бар. Ул миңа гаҗәпләнеп карады. Җитди эш? Минем кулда шүкеш, киемем майга баткан иде. Принц шаккатып, син зурлар кебек сөйлисең диде. Бөтен нәрсәне бутыйсың син, бер нәрсәне дә аңламыйсың. Ул бик ачулы иде. Мин бер планетаны беләм. Анда кызыл йөзле бер кеше яши. Ул бер кайчанда бер чәчәктә иснәмәгән, бер тапкырда йолдызга карамаган, бер вакытта да бер кемне дә яратмаган, бер кайчанда бер нәрсә эшләмәгән. Аның бердән бер шөгыле соннар кушу. Иртәдән кичкә кадәр ул синең кебек гел бер сүз кабатлый. Мин җитди кеше, мин җитди кеше. Ә чынлыкта кеше түгел, гөмбә ул. Нәрсә? Гөмбә. Миллион еллар чәчәкләрнең шәнишкесе үсә, һәм миллион еллар бәрәннәр аларны ашыйлар. Ә чәчәкләр файдасыз бу шәнишкеләрне һаман үстерә. Моны аңлау җитди нәрсә түгелме? Бәрәннәр белән чәчәкләрнең сугышып яшәүе җитди түгелме? Теге әфәнденең арифметикасыннан мөһимрәк түгелме бу? Әгәр бәрән минем бердән бер чәчәгемне ашаса, бу мөһим түгелме? Аның йөзе кызарды. Ул тагын дәвам итте. Әгәр миллион йолдызларда үскән миллион чәчәктән бер генә чәчәкне яратсаң, шул җитә. Күккә караган саен анда минем чәчәгем яши дип юанасың. Аны бәрән ашаса, миллион йолдыз сүнгән кебек була бит. Синеңчә бу мөһим түгелме? Нәни принц башка сүз әйтмәде. Аннары ул йылый башлады. Мин эшемне ташладым. Сусау һәм үлем миңа көлке булып тыелды. Мин принцны юата башладым. Чәчәгеңә бер ни булмас. Мин бәрәнгә борынчык ясармын. Чәчәгеңә каплавыш ясармын. Мин нәрсә сөйләгәнемне мин үзем дә аңламадым. Миңа бик уңайсыз булды. Тиздән мин бу чәчәк турында күбрәк белдем. Нәни принцның планетасында гади чәчәкләр үскән. Алар иртән ашылалар, ә төндә йоклыйлар икән. Ә бер чәчәкнең орлыгы каяндыр очып килгән һәм башка бер чәчәккә дә охшамаган. Принц бу чәчәккә көне буй караган, әллә бу баобабның яңа төреме? Бу чәчәкнең бик матур буласы килгән. Ул үзенә матур төсләр, матур таҗлар сайлаган. Бер көнне шушы чибәркәй булай ди. Уф, кичкә уяндым, гафу итегез. Үземне тәртипкә китерергә дә өлгермәдем. Нәни принц бик шатлана. Сез нинди гүзәл, ди ул. Шынмы? Мин бит кояш белән бергә тудым, онытмагыз. Нәни принц бу кунакның тыйнак түгел икәнен аңлый, әмма ул шундый матур. Беразын чәчәк тагын сөйли. Ашарга вакыт булган инде. Сез миңа ярдәм итәрсезме? Нәни принц шишмәдән су алып килә һәм чәчәккә сибә. Бу чибәркәйнең 4 энесе була. Юлбарыслар килсә дә, мин алардан курыкмыйм, ди ул. Минем планетамда юлбарыслар юк, һәм юлбарыслар үлән ашамый. Чәчәк күпкәли, мин үлән түгел. Гафу итегез. Юлбарыслар куркыныч түгел, әмма мин җилдән бик куркам. Мине шаршау белән капларсыз. Үзе үсемлек, үзе җилдән курка, бик сәер дип уйлый Нәни принц. Нинди авыр холыклы бу чәчәк. Принцка бу чәчәк ошый. Әмма тиздән ул чәчәкнең сүзләренә үпкәли. Аның сүзен юкка тыңлаганмын мин, ди ул. Бер кайчанда чәчәкләр сүзенә игътибар бирергә ярамый икән. Чәчәкләргә сокланырга, аларның исләрен иснәргә кирәк. Минем чәчәгем бөтен планетага тәмле ис таратты, ә мин шуңа сөенмәдем. Ул чакта мин берни аңламаганмын. Сүзгә түгел эшкә карарга кирәк иде. Ул миңа тәмле исен бүләк итте, тормышымны бизәде. Кашарга кирәкме иде миңа? Аның хәйләләре бары тик назланы булган. Мин аңламадым. Бик яш идем әле мин, ярата белми идем. Нәни принц китер алдыннан планетасын бик яхшылап чистартман. Аның ике вулканы булган. Берсе сүнгән, әмма аны да чистарткан. Олай вулканнар тыныш яналар икән. Без кешеләр бик кечкенә вулканнарны чистарта алмыйбыз. Шулар алар бәле китерәләр. Аннары нәни принц соңгы баобабларны юлкый, аннары чәчәк белән саубуллаша. Хушыгыз ди ул. Гүзәл чәчәк җавап бирми. Хушыгыз ди нәни принц. Ниһайәт чәчәк мин юләр булганмын ди. Зинһар гафу ит һәм бәхетле бул. Принц гаҗәпсенә. Әйе, әйе, мин яратам сине ди чәчәк. Сиңа моны әйтмәдем, мин гаепле. Ә хәзер бу кирәк тә түгел инде. Бәхетле булырга тырыш. Каплавыч та кирәкме миңа хәзер? Ә җил? Миңа суык түгел, мин чәчәк бит. Ә җәннекләр, бүҗәкләр? Күбәләк белән танышасың килсә, берничә күбәләк кортына гына түзәргә була. Күбәләкләр бик сөйкемле. Алардан башка минем яңа кем килер? Син бик ерак буларсың. Ә зур җәннекләрдән мин курыкмыйм. Миндә дә тырнаклар бар. Ул дүрт энесен күрсәтә. Аннары тагын: "Ярый, вакытны сузма, түзә алмыйм. Китәсең икән, кит." Аның нәни принцка күз яшьләрен күрсәтәсе килми. Бик горур чәчәк була ул. Читайте и слушайте материалы на нашем сайте azatlyk.org/aida или в социальных сетях в Телеграме, в Инстаграме и ВКонтакте. Сау булыгыз!